Ozatlık Radyosu Süyük. Сентябрь көнне озатлык дулкынларында 2 көн эчендә Төркиянең Истанбул каласына 90 миллион долларлык зыян килде. Каты яңгырлар аркасында шәһәрнең Европа өлешендә йөзләгән бинаны су басты, машиналар диңгезгә акты. Казан төрек консулын узата 2 ел эшләгән дипломат Әхмәт Эргимнең иң зур уңышы Татарстанга Төркия президентын китерү һәм Казан белән Анкара арасында сәүдәне үстерү булды. АКШ президенты Барак Обама сәламәтлек саклау реформасын ачып салды. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Венесуэла, Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген таныды. Гырактагы шартлауларда 20-ләп кеше һәлак булган. Татарстан Төркменстанга яңа вәкил билгеләде. Ростехнология КАМАЗны үзенеке итмәкче. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Венесуэла президенты Уго Чавес белдерүенчә, әлеге ил Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген таный. Русия башлыгы Дмитрий Медведев белән очрашуда Уго Чавес тиздән Каракасның Сухуми һәм Цхинваль белән дәүләт ара сөйләшүләр алып бара башлаячагы турында әйтте. Медведев әлеге карарга килүе өчен Чавеска рәхмәтләр белдерде. Венесуэла Русия белән Никарагуадан соң Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танучы 3-нче ил булды. Кырактагы шартлауларда 20-ләп кеше үлгән, дистәләгәне җәрәхәтләнгән. Илнең төньягында интихарчы үзе йөртеп барган машинаны шартлаткан, кимендә 19 кеше һәлак булган. Гыракның Вардак авылында башка интихарчы тагын бер машинаны шартлатырга тиеш булган, әмма ул полиция хезмәткәрләре тарафыннан атып үтерелгән. Шул ук көнне Мәхмүдия шәһәрендә дә шартлау булган, биредә 4 кеше үлгән, 30га якыны яраланган диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Төркменстанга яңа вәкил билгеләде. Республика президенты Минтимер Шәймиев карары белән Камил Галиев Төркменстанда Татарстан Республикасы вәкиле итеп билгеләнде. Карарга 5 сентябрьдә кул куелган. Моңа кадәр Галиев Хиндстанның Мумбай шәһәрендә Русия сәүдә вәкилчелегендә бүлек җитәкчесе булып эшләгән иде. Ростехнология КАМАЗ ширкәтенең төп акцияләрен үзенә алырга уйлый. Дәүләт корпорациясе Тройка Диалог ширкәтеннән КАМАЗның 13% акциясен сатып алса, үз максатына ирешә алачак. Әлегә Ростехнология машина ширкәтенең 37.8% акциясе белән идарә итә. Тройка Диалогтагы акцияләр 300 миллион доллар дип бәяләнә. 13% акция 300 миллион доллар торса, КАМАЗның барлык акцияләре 2.5 миллиард доллар кыйммәткә ия булып чыга. 2009 елның 1-нче яртысында Саклык банкының кереме 11 тапкырга кимеп 6 миллиард сумгына тәшкил иткән. Банк җитәкчелеге бу хәлләрне кредитларны каплар өчен резерв фондларының булдырылуына бәйли. Ярты еллык тагы керемнең күп өлеше 2-нче кварталга туры килә. 2009 елның 1-нче 3 аенда керем бөтенләй 600 миллион сумгына булган. Елның 2-нче кварталында банк 5.4 миллиард сум табыш алган. Федераль үзәк 2013 елгы универсиаданы үткәрер өчен өстәмә 4 миллиард сум бирә. Бу турда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашуында әйтелде. Республика башлыгы Путинны универсиадага әзерлек эшләрен карар өчен Казанга чакырды. Шәймиев сүзләренчә, бүген бу тармакта эшләр җайга салынган. Билгеле булганча, универсиада 70%-ка федераль үзәк хисабына үткәреләчәк. Әлегә республика 7 миллиард сумга якын, әлегә республикага 7 миллиард сумга якын акча күчерелгән. Президент сүзләренчә, кризис республиканың социаль тармагында әллә ни каты сизелмәгән. Шулай да Шәймиев бүген Татарстан икътисади авырлыклар кичерә ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Гадир Галяметдин болды, алға таба азатлык долқынларында. Түркияда қаты яңғыр яуасы алдан белгілі болған, халық зор зиян һәм кешеләрнең үлемендә хакимиятләрне ғайыплы. Татарстандағы эшен тәмамлап Қазаннан китүче Түркия консулы Әхмәт Эргин сәяси иқтисади уңышларга да ирешкән татар зиялылары белән дә дуслашу өлгергән. Қазан консулына күргәзмәләр оештырып узата. Оренбургның татар театры бүген 20-нче иҗади сезонын башлый. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама сайлау алдыннан бирген вәгъдәсен үтәп, сәламәтлек саклау реформалары үткәрү өчен Конгресста чыгыш ясады. Оппозициядәге республиканнарның бу планга каршылыгы көчәйгәндә, президентның әлеге чыгышы җәмәгатьчелектә аңа яклауны арттырыр дип көтелә. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Обама Конгрессның берләштерелгән утырышында илнең сәламәтлек саклау системасын реформалау планы турында чыгыш ясады.
The time for bickering is over.
Бәрелешләр вакыты бетте, уеннар вакыты үтте, инде эшләргә вакыт җитте. Инде ике фирка өчен дә иң яхшы фикерләрне җиткерү вакыты. Һәм без Америка халкына монда ни өчен сайланган булсак, шуны эшли алуыбызны күрсәтергә тиешбез. Хәзер сәламәтлек саклауга бәйле вәгъдәләрне үтәр чак җитте, диде Обама. Рәсми саннарга караганда 47 миллионлап американның, ягъни 65 яшькача булган халыкның 20 процентының медицина иминияте страховкасы юк. Обама бу хәлне төзәтүче сәламәтлек саклау канунына булдыруны илдә үзенең иң беренче максаты итеп куйды. Былтыр сайлау алды көрәшендә барлык американнарны иминиятләштерү вәгъдәсе Обаманың төп коралларыннан берсе булды һәм бу аңа хакимияткә килергә ярдәм итте. Әмма соңгы атналарда оппозициядәге республиканнар бу тәкъдимгә каршылыкны көчәйтеп җибәрде. Кайбер республиканнар демократларның бу тәкъдимен социалист дип кире кага, күпләре бу реформа чыгымнарның бик нык артуына китерәчәк дип кисәтә. Бәхәс кыза бара. Фикер белешүләр американнарның бу мәсьәләдә ике якка нык бүленүен, Обаманың шәхси абруе төшә баруын күрсәтә. Кортландагы Нью-Йорк дәүләт университетында сәяси фәннәр профессоры Роберт Шпицер Обаманың Конгресстагы чыгышының төп максаты башлангычны үз кулына алу булды ди.
Even though Obama has responded to these attacks to some degree, there is
Obama бу һөҗүмнәргә күпмедер дәрәҗәдә җавап бирсә дә, минемчә, ул үзен һәм үзенең программын җитәрлек нык итеп якламады кебек дигән хис туды. Obama сәяси актив, халыкның күз алдында булды. Әмма минемчә, аның тарафдарлары ул үзенә каршы башланган каты һөҗүмнәргә каршы тору өчен активрак була алыр иде дип уйлый. Шуңа күрә ул хәзер үзенә яклау туплый һәм киләчәктә бәлки бу бәхәстә активрак булыр ди
Шпицер.
Обама үз чыгышында сәламәтлек саклау реформасы мәсьәләсен күтәргән беренче генә президент булмау турында әйтте. Әмма ул мин соңгысы булырга җыенам диде. Кайбер консервативларның яңа план сәламәтлек саклау мөмкинлекләрен чикләп билгеләүне күздә тота, өлкән яшьтәгеләрне дәвалауны тыючы үлем шуралары булдырылачак дигән сүзләрен чи ялган дип кире какты. Бер урында республикан конгрессменнарның берсе Обаманы алдакчы дип бүлдерсә дә, соңгырак гафу үтенергә мәҗбүр булды. Обама дәүләтнең матди ярдәменә таянучы сәламәтлек иминияте мөмкинлеге булдырырга кирәк дип исәпли. Республиканнар исә аның планының нәкъ менә шул өлеше белән килешми. Үз чыгышында ул моның хусусый иминият ширкәтләренә каршы баланс буларак зарур булуын әйтте. Шул ук вакытта ул демократлар төп максатка ирешергә ярдәм итәчәк башка фикерләргә дә ачык булырга тиеш диде. Президент планның күпме төшәчәген дә телгә алды.
The plan I'm proposing will cost around $900 billion.
Мин тәкъдим иткән план 10 елда 900 миллиард долларга төшәчәк. Бу без Гыйрак һәм Афган сугышларына тоткан акчадан азрак. Һәм бу элекке хакимият чорында Конгресс карары аша иң бай аз санлы американнар азат ителгән салым акчаларыннан да азрак, диде Обама. Шпицер аның ни дәрәҗәдә ышандырырлык чыгыш ясавын Америка халкының мөнәсәбәте күрсәтәчәк ди.
I think the speech While of some importance,
Minimşə bu çıxışının Kongresdə buluğu bir qədər mühim bulsa da, onu qorağan xalq üçün ul köpkə mühimrək. Çünki Kongresnin iki pulatı da bu reforma planları bilən indi tanır. Onlar Kongresdə köpdən qorala. Minimşə Obamağa özü toyana olğan basımını tağın da nığıtırğa kerek. Həm minimşə ul işke uyununu da, tışqı uyununu da olıp barırğa tırşa. Tışqı uyun köp müdir dərəcədə cəməğətçilik yoqlauna həm айлы вакытка ирешү үчүн барса, ички уйын өзүнүн саламаттык соклоо планын өткөрүү үчүн конгресс жетекчилерине басым жасоо үчүн алып барылды
Шпицер.
Хам бу күрөш саламаттык соклоо планы үчүн гана алып барылмый. Абамнын элеги маселеде жиңүү яки жиңилүү анын Афганистан һәм Ирактагы чараларга акча бөлүнү дәвам итүдән алып, финанс тармагын реформалау һәм климат үзгәрешләренә каршы канун кебек башка мөһим мәсьәләләрдә ни кадәр басым ясый алуында хәл итәчәк. Шпицер фикренчә, Абамның конгресстагы чыгышы халыкта аның абруен күтәрергә ярдәм итәр кебек. Әмма президентның рейтингі қысқа уақытқа ғына ма, яки ұзаққа ма көтерілуі, оның алдағы атналарда саяси ұсталық көрсете алуына бәйлі болашақ.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Прага.
Түркияның Истанбул қаласына 2 күн ішінде 90 миллион долларлық зиян келді. 8-9 сентябр күндерində яуған яңғырлар нәтижесінде Истанбул һәм Түркияның Түньяк күнбатышындағы Текирдаг вилаятын су басты. 30-лап кеше батып өлді, мінгләген кеше йортсыз қалды. 2 күнде Истанбулда ярты йыллық яңғыр яуды. Шәһәр башлығы Мәәмәр Гүләр сүзләренә қарағанда, мондай қаты яңғырларның 80 ел болғаны болмаған. Илнең иң зур машина юллары бүген дә ябық. Йөзләгән машина диңгезгә акты. Бик күп бина, хастахана һәм мәктәпләрне су басты. Яңгыр явышыгы алдан билгеле булган. Халык хакимиятләр алдан чаралар күреп, бу фаҗиганы булдырмый кала алар иде дип саный. Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Бу һәлакәтнең киләчәге алдан ук билгеле булса да, тиешле чаралар күрелмәгәне өчен матди һәм мәгънәви югалтулар да зур булды. Телевизиялар, автобус, йөк машинасы өстәрендә, бина түбәләрендә яки агач таллары белән төрле калкулыкларга сыенган кешеләрнең дәһшәтле хәлләрен, аларның кайберләренең нинди примитив усуллар белән коткарылырга тырышылуын турыдан-туры тапшырулар белән сәгатьләр буенча күрсәттеләр. Истанбул шәһәренең Азия белән Европа өлешен тоташтырган ике ана артерия бар. Шулардан тем дип аталганында Яшылкай очкычлар майданына 3-4 километр юл калган элеше су астында калды. Су ташкыны шул хатле кечти булды ки, чит илләрдән йөк китергән зур-зур йөк машиналары, автобуслар һәм кичерәк машиналар су өстендә йөзә башладылар. Төнне сагат 4-5-ләрдә башлаган каты явым ташкыннарга сәбәп булды. 2:50-дә халыкара йөк машиналары гаражында ондан артык шоферның мәйете чыгарылды. Шоферлар машиналарында йоклаганда ташкын суларында боғылып үлгәннәр. Су 2 метрдан артыграк күтәрелгән. Селим Паша, Чатал, Сарай һәм Силивре су астында калды. Мармара диңгезендә яр буендагы язлык өйләрне су басты. Автомашиналарны ташкын диңгезгә өстерәде. Юллар, күперләр җимерелде, иген кырлары харап булды. Бу фаҗиганың фоторәсемләре газет битләрен тутырды. Төркия метеорология җитәкчелеге катты явымларның булачагын, моның өчен тиешле чараларның күрелергә тиешлеген ничә мәртәбәләр анонс итсә дә, җаваплы органнарның бере дә моңа колак салмаган булу аңлашылды. Шушы ташкын һәлакәтеннән соң җаваплар кытсыз белдерүләр ясау белән чикләнделәр. Премьер Эрдоган ташкын булган җирләргә урнашканларны кайыплады. Инешнең үче каты булды диде. Истанбул Бөек шәһәр бәләдиәсе рәисе Топбаш, моның җаваплысы кешеләр үзләре дигән зирәк бер фикер әйтте. Истанбул валиесе Гүләр исә, мәҗбүр булмаганнар явымлы һаваларда юлга чыкмасыннар дип тагы да зирәкрәк бер караш белдерде. Bir jurnalistin talavlar başlandı degen sözünü yok andinerse deyip şuşu jurnalistine söktü. Eşuluk minutta yolga çeçilgen türlü cihaz hem eybirlerini östürep alıp gitgenlerini televizyalar kürsetip durdular. Bir sekin ise polisyanın talavçılardan 60 kişinin küs sakasını alıbı bildirildi. Sivil cetekçilik tek bulduksız bulunguna tügel, cevaplılıkını üz üstüne alırga tilemevinde kürsetti. Yarı baytak harbi buralak, kutkarı operasyalarına katlaşıp, ölüm korkunucu aslına kalgan baytak kişini kutkardılar. Bu heleketinin tüp sebebi ise İstanbul'daki baytak iniş hem yılganın üstlerinin yapılıp, yolları kesilip, alanın kıyında yaşavlıklar tüzü için ruhsat birileri bulsa, şehirdeki 60%'dan artıgırak binalarının ise ruhsatsız salıngan buluğu. İniş hem yılgalar yabılgan buluğu sebeple katı yağın bulganda su taşa hem tireyakna cimre. Devlet hem şehirler bilen idare etken siyasetçilerin tüp kaygısı ise saylarlarda tavuş alı bulganlıktan, küp keç hem akça talep etken mundi proyeklerini kulak artına salalar. Premier halıkka, jurnalistlerga açılanırga bile. Ama mundi bir heleket bulmasın için çara kürü meselesinde bik ekran hareketi de. Misalge, 1999 yılgı cır titre heleketine 10 yıl tuldu, lakin tiyişli çaralar eli de görülüp bitmedi. İstanbul'daki su taşuğu heleketi, İstanbul Sevda Uyuşması Cidakçısı Dr. Murat Karayalçın'ın farazına göre 80-90 milyon dolarlık ziyan getirdi. Katı yavumlar bu atna azagında da devam edecek. Kimbatış bilen Urta Karadeniz'de su taşkınları kitle. Şulayuk Adnazagında İstanbul'da keçli hem katı yağınlar bulacağı meteorologiya tarafından bildirildi. Her ay sayın minglegen kişinin İstanbul'a küçüğü ve İstanbul'da problemalarını her yıl sayın arttıra. Sıngı ikikinde 10 askerinin PKK bilen berilişlerde helak buluğu, hem Türkiye Statistika Uyuşması'nın Türk ekonomikasının birinci üç ayda 14, ikinci üç ayda ise 7% artka gittiğini bildirdi ve hükümetke bu atnada başka oranlar buldu. Cetekçiliğinin açığı da şuna beylidir ahresi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Rusiyadagi Türk elchiligiga bayli Qozondagi konsul Ahmet Ergin qaytib ketdi. Shuni rostlab Tatariston boshqalasida uning bilan ijod ahillari bilan sovg'ulashuv ilosi yasalgan. O'sha yerda fotograf Raisa Safiulina ko'rgazmasida ochildi. Tek sovg'ulashuv shiratida konsulnida qaytarib yuborilgan Türk o'qituvchilari kabi Qozondan alla quvolarmi degan imir savollarda tug'dirdi. Ozodlik radiosini so'lovchilar esa buni g'adatiy ko'shish deb anglatdi. Boqsang Ahmet Ergin Qozondagi endi 6-chi konsul Hem onu Totar ziyalısına jona en yakın turgan konsul de Totarstan deputatı Razil Valiyev. Konsulun en zor oğışı de Totarstan Türkiye arasındağı iqtisadi ilimtelerinin iki mertebe ortuğu bilgilene. Şuluk vaqıtta Qozondan Türk oqtuşları da qolgan yıllarda Ahmet Ergingashlarga turu kelgen. Onun iki yıllık konsuluk hikmetlerin Qozonda Omil Nur tekşirdi.
İki katlaulu yılda resmiler tarafından da, milli ziyalar tarafından da uğuşlu işledi deyilgen Türk konsulu Ahmet Ergin'ni Zatu kişesine Min Türkiye'ni Yaratam isimli foto kurgazmasına jiyildiler. Fotograf Reise Safiulina iştirdi.
Hürmetli Big Matur il, Big Matur. Kişileri de şun kadar aşık.
Safiulina Türklerde konsulda kin kungulli dey. Türklerinin kin kungulliliğinden faydalanıp, Rusya'da vicdan ve milli milliyetsizlikten gazap geçirgen Sibir Tatarları da Kuni yağındağı Bugridilik degen avulğa barıp negiz qırğan bulğanlar. Safiyulina şundan da fotolar tüşürip qaytqan bulğan.
Bu abi Omski yoqlardan Sibir Tatarlar. İndi 97 yaşta biz onu bilesileştik fotografiyalarını qarap.
Rəsmi dairələr isə birinci çiratda iqtisadi işçənliyinə basım yasadı. Kişilik münasibətlərinə də toxtalmışı buldura almadı.
Marat Gatin, prezidentin tışqı ilimtələrinin departamentinin Aziya həm Afrika bölgənin müdiri, qızğınışqa qarşı bizdən əlaqə konsulubusu Ahmet Ergin əfəndi öz vazifasını bunda Tatarstan yerində bitirib bara. Bik matur çaralar ötkərildi. Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti kilib gitti. Bu iki yıl içində Tatarstan bilən Türkiye arasındaki münasebetler günden günge nığaya vardı. Mağınalı çın diplomat.
Onun uğruna kim kileşe?
Onun uğrunda şula Türkiye'nin Rusya'da bulan ilçeliğinin bir diplomatı kile.
İsim kim an?
Bu isim eytilmi?
Mınıstı prezident aparatından devletten Marat Gatin idi. Tatarstan deputatı Razil Valiyev de halık fikrinde, devlet fikrinde jitkizer getiledi.
6. General Konsulatı'nın hem mesibilerinde tanış idim. Min Ahmet Bey başkalardan ayrılıp. O kilu bilen bizge şul kadar yakın bulup duyuldu. Bik de aktif kişi. Tatar dünyasına, Tatarstan adağı problemlerine bir taraf tükürlüğünü kursetti.
Şağırda bulan Razil Valiyev, Tatar ziyalısın burşıgan yaulap alınganlık durunda da bir iki söz etti.
Halıklar ve halıklar her vakit aralaşıp yaşay, bir aralaşıp yaşamayı soğuşup da yaşay, birbirisinin yerin yaularga tülüyü, baylığın yaulabalarga tülüyü, en melekin ilinin yerin baylığın yaulap alıp kına, ul halıkını yaulap alıp bulmayı.
Ahmet İlginde Tatarşanı şak tüyrengen, şuvayda əli şistaydıp sileşe bilmeyim dedi. Әмма сез аңларсыз, файда күзгә күренеп тора. Татарстан белән Төркия арасында сәүдә һәм сәнәгать өлкәсендә акча күләме 1,5 миллиардтан 3 миллиард тирәсенә якынлашты дип әйтте. 2 елда үскән саннар бу.
Мен гәлдимдә 1,5 миллиард доларкен, шунда 3 миллиард доллар сәвиесенә яклаш.
Да платформасының Казандагы вәкиле булган икътисад билеменә ия Рәсим Хөснетдиновтан да сорыйк.
Икътисади мөнәсәбәтләрдә Татарстанның урыны бик зур. Баштан нефть белән, аннарсын нефть чыгарылган химикатлар белән дәйлеп китте. Хәзер инде син күреш техникасына халык бара.
Тик Татарстандагы төрк сәүдәгәрләрнең шәйенә тузны Кытай сәүдәгәрләре салган. Әмма Рәсим Хөснетдинов борчуларга сәбәп күрми.
Әлбәттә, Кытайның ягынтысы бик зур, ләкин Төркиядәге товарларны әйтергә мөмкин Европа стандартларында дип. Европадагы тәртип белән эшлисе иде. Төркиянең яхшы товарлары бик күп, бигрәк тә кин күреш товарларында һәм текстильдә.
Тик базарда сатыла торган шүпрәк шапрак, яисә текстиль белән генә тукталмый гале. Башка фикерләр дә бар.
Урамда күршеләр әйтте, Рамстурдан кибетләр бар иде, алар ябылды.
Анты кризис вакытында төрек фирмаларының китүләре ул гомуми дөнья кризисы белән бәйләргә кирәктер дип уйлыйм. Әлбәттә, була инде ул. Россиядә эш эшләргә авыр, риске дә күп. Төрекләрнең бер үзенчәлеге дә алар бик динамик. Тиз керәләр, эшләрендә тиз үзгәртәләр. Рамстурга конкурент бик күп, башка кибетләр ачылды. Ул конкуренциягә түзә алмагандыр дип уйлыйм.
Көндәшсез булган мөнәсәбәтләр бар дип әйтләр. Менә бүгенге җылышта Төркия халыклары, Россия, Татарстан халыклары арасында мәдәни багланталар, тарихи зур дип әйтәләр.
Шулай булырга тиештер дә. Чөнки монда һәм Төркиянең культура министрлыгы, һәм Татарстанның культура министрлыгы тырышлыклары бар. Безнең Төркия белән Татарстан арасында культура мөнәсәбәтләре без әйбәт. Алар ягыннан да, үзебезнең яктан да кызыксыну да бар.
Әнигә без икътисадтан, акча санаудан мәдәни кыйммәтләргә кабат кирип киттек?
Берсендә ихтибарсыз калдырырга ярамый. Икътисади мөнәсәбәтләрнең дә төбендә дуслык ята. Әгәр дуслык булмаса, бер-береңне ярату, бер-береңгә якын аю булмаса, бигрәк тә ышаныч булмаса, икътисади мөнәсәбәтләр дә какшаячак. Үзеңә ышандыру, аларга ышану да халыкның бер-берсенә ышануы да кирәк. Әгәр син каршыдагы кешене, син сәүдәгәрне танымасаң, син аңардан мал алырга куркасың. Культура мөнәсәбәтләре дә, бөтен мөнәсәбәтләр дуслык мөнәсәбәтләренә керә. Икътисад булар барысы бер-берсенә үрелгән.
Икътисад һәм мәдәният. Тик дипломатик юнәлештә эшләүчеләр бик үк өнә бетермәй торган бер проблема бар. Консул 2 ел эшләгәндә төрек лицейлары ябыла язды. Аларның укытучыларын куып җибәрделәр. Татар теле буенча профессор, фәннәр докторы Фәхимә Хисамованың оныгы төрек лицейында укый.
Бөтенесе бик зур кызганыш белдерәләр. Хафаланалар төрек лицейларының шулай ябылуына. Петербургта эшләп яталар бер дигән, шулай бит төрек лицейлары. Безнең татар кешеләре генә түгел, руслар үкенү белдерәләр. Шул кадәр кызганыш. Әгәр яңадан кайтарып була икән элеккечә, ул бик зур бәхет булыр.
Төрек лицейлары ябылды дип әйтергә буламы инде бүген?
Төрек лицейлары ябылды дип әйтеп булмый. белмейм. Киләчәк өчен курку бар, чөнки төрек укытучыларның китүе шундый курку уятты. Димәк, алар киткән, алары бөтене ябарга мөмкиннәр дип.
Тик төрек президенты Казанга килеп киткәч, Хисамовлар гаиләсендә дә өмет уянган. Шулай ук Татарстан президенты да нәрсәдер эшләр дигән өмет бар. Бу фикерне депутат Разил Вәлиев тә әйтә.
Дипломат буларак мондый эшләргә катнаша алмый. Инде ансы бу җәмәгатьчелек эше Россиянең эчке эшләрен тыкшынлый дип аталар иде. Моның азагы бик матур бетмәскә мөмкин иде. Бергә ул бу мәсьәләгә дә бер тарафты гөлдер, аның эшендә кайный торгандыр. Әмма ләкин бу мәсьәләләр белән күбрәк җәмәгатьчелек эше белән дә проблема әле нукта куелган проблема дип саналмыйм. Татар төрек лекциялары безнең мәгариф системасына яңа сулыш алып килделәр. Безнең милли мәгариф системасын байыттылар һәм һич шиксез әле заманалар үзгәрә торыр. Без моңа кире кайтырбыз дип беләм. Менә президент татар төрек лекциялары турында мәсьәләне тагын кузгаты. Һәм бу мәсьәләнең чыннан да әле чишелмәгән мәсьәлә икәнен әйтте. Һәм әлегә дә баягы татар төрек лекцияларының безнең балаларны тәрбиялеүдә, аның белем бирүдә ниндидер Татарстан тормышына яңалык алып килүенә тагын бер тапкыр басым ясады.
Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Әргиннең китүе сәбәпле оештырылган фотокүргәзмә һәм озату мәҗлесеннән сез Рәйсә Сафиуллина, консулузы Әхмәт Әргин, Марат Гатин, Рәсим Хөснәтдинов, Фәхимә Хисамова һәм Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Дәүләт драма театры бүген көзге иҗади мизгелен башлады. Үз әсәрен сәхнәдә күрергә дип Татарстаннан драматург Ркаил Зайдулла да килгән. Иртәгә булачак тамашага исә һәр кеше бушка керә алачак. Оренбурдан тулырак итеп Фирүзә Абсаламова.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар Дәүләт драма театры үзенең 20-нче театраль сезонын оча. Юбилей сезон 10 сентябрь көнне Ркаил Зайдулланың татарча «Иләну» комедиясе белән башлана. Бу спектакльнең режиссеры Булат Бадриев та, рәссамы Булат Ибраһимов та Татарстаннан. Биюләрне Русияның атказанган артисты Сергей Тишков куйды. Спектакльнең төп идеясе янында очып йөргән тургайны күрми, һавадагы торнага үрелү дип сүзен дәвам итте театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Ркаил Зайдулла бездә беркайчан да куелмаган. Шуңа күрә тамашачыга бу кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Куелышы белән үзенчәлекле, анасын спектакльдә яшь артистлар уйный. Мәңгелек мәхәббәт темасы үзеңнең бәхетеңне читтә әллә кайлар эзләп йөрергә кирәкме?
Шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Театрның сәхнәсе техник яктан заманча җиһазландырылганлыктан чыгып, спектакль төрле сәхнә эффектлары белән дә тулыландырылган. Спектакльгә Казаннан кунаклар да көтелә дип сүзен дәвам итте Рөстәм Абдуллаев.
Драматург Ркаил Зайдулла үзе киләчәк спектакльне карарга. Безнең тарихта бу бик еш очрый торган нәрсә түгел. Элекке вакытта һәрбер драматург премьерага килеп җитә торган вакыт була иде. Хәзерге вакытта алай йөрүләр битте диярлек. Шуңа күрә Ркаил Зайдулланың менә бу килүе безнең өчен бик күңелле хәл ул. Аның белән бергә Татарстан академия театрының директоры Шамил Зинурович Закиров килә. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә танылган театр белгече Нияз Игламов килә. Ул хәзерге көндә Академия театрының әдәби бүлек мөдире булып эшли. Аның әтисе дә бик танылган тәнкыйтьче иде. Менә хәр әтисенең юлыннан бу бара бик шундый авторитетлы кеше ул. Шулай ук монда без чакырдык Оренбурдан безнең белгечләрне, үзебезнең театр сөючеләрне.
20 ел эшләү дәверендә театр яңа театраль сезонын үз бинасында беренче тапкыр ача. Моңа кадәр театрда цикләндерү эшләре бару сәбәпле театраль сезоннар төрле театрлар сәхнәсендә ачылып килде. 11 сентябрьдә Оренбурда Россия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтәчәк. Бу көнне театр тамашачыларга банкрот спектаклен күрсәтә. Залга керү ирекле булачак. Тагын бер яңалык. 22 августтан башлап һәр шимбә көн Татарстанның Яңа гасыр ТНВ каналы аша Яшәсен театры тапшыруында Оренбург театры һәм артистлары турында киң күләмле тапшырулар чыга башлады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
алға таба азатлық толқындарында. 11 сентябрьде Қазақстанның Ақтау шәһәрінде өзашақ конференцияға Каспий елдерінің бірсі болған Иран шақырылмаған. Башқұртстанда жолдарда балалар имгене. Россия яшьләре яңалықларны телевидениеден түгел, ә интернеттан белергә тели. Микрофон алдында ол суқырмаш, сіз азатлық радиосын тыңдайсыз. Иртәгә Ақышта булган 11 сентябрь һөҗүмнәренә 8 ел тула. Бу вакыт эчендә Әл-Каиданың эшчәнлеге шактый үзгәрде. Белгечләр хәзер Әл-Каида 2001 елдагы оешма түгел дигән фикердә. Шул ук вакытта бихисап тикшеренүләр үткәрелсә дә, күп нәрсә шул исәптән Осама бин Ладенның исәнме түгелме икәне әле дә билгесез булып кала. Алигә мине таңлык.
Күп кенә белгечләр фикеренчә, бүгенге Әл-Каида 2001 елдагы Әл-Каида түгел. Хәзер ул күпкә зәгыйфрәк. Шул ук вакытта 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң инде 8 ел үтсә дә, Осама бин Ладенның язмышы һаман да билгесез булып кала. Белгечләр Әл-Каиданың җихат идеологиясе белән сугарылган террорчыл төркемнәрнең ихтимал һөҗүмнәре турында вакыт-вакыт кисәтеп тора.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September the 11th attack,
бүгенге Әл-Каида 8 ел элекке Әл-Каида түгел ди. Лондондагы халыкара бәйләнешләр институтында якын көнчыгыш белгече Маха Азам. Террор гамәлләре башкарырга теләгән төркемнәр бар. Алар бер җитәкчелек астында булмаска мөмкин, ләкин дөньяның төрле урыннарында террор ихтималы кала бирә.
To carry out a terrible act of terrorism that can emerge from any part of the world.
Узган елның декабрендә Британия премьер-министры Гордон Браун Британиядә әзерләнгән террор гамәлләренең 4-тән 3-е Әл-Каиданың Пакистандагы җитәкчелеге тарафыннан әзерләнгән диде. Пакистан дипломатлары Британия мусульманнарының экстремизмга тартылуы өчен Британия үзе җаваплы дип бу гаепләүне кире какты. Әмма кайбер мәгълүматларгә караганда, Әл-Каида чынлап та 2006 елда киң күләмле террор гамәле оештырмакчы булган. Шушы атнада Әл-Каиданың Британиядәге 3 әгъзасы 2006 елда Атлантик аша очасы кимендә 7 очкычта һөҗүмнәр башкару ниятендә гаепләнде. Британ һәм американ тикшерүчеләре аларның Пакистандагы Әл-Каида җитәкчелегенә бәйле булуын ачыклаган. Ул арада белгечләр фикеренчә, соңгы 8 елда Әл-Каида үзенең эшчәнлегендә интернетны шактый оста куллана башлаган. Үз хәбәрләрен дөнья челтәре аша таратканда, оешманың җитәкчеләре ислам гадәтләренә һәм тарихына таянган махсус тел куллана диләр. Кайбер белгечләр Әл-Каиданың чын ниятләрен белү һәм ихтимал һөҗүмнәрен кисәтү өчен күзләүчеләргә шушы ислам текстларын ныклап өйрәнергә киңәш итә. Халыкара стратегик тикшеренүләр институты белгече Найджел Ингстер фикеренчә, Әл-Каиданың югары җитәкчеләре әле дә Афганстан-Пакистан чигендә сыйна. Ләкин Пакистан хәрбиләренең американ күзләүчеләре ярдәмендә соңгы вакытта тырышлыгы нәтиҗәсендә Әл-Каиданың Пакистаннан торып ниндидер күләмле һөҗүм әзерләү ихтималы юк дәрәҗәсендә.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaeda less as a
хәзер Әл-Каидага террорчылык оешма дип түгелә, таркалган күп санлы төркемнәр өчен үзенә күрә бер идеологик түбә хәрәкәт итеп карарга кирәк ди Найджел Ингстер.
Which are actually quite disaggregated and decentralized.
Күп кенә башка экспертлар шикелле Ингстер дә Осама бин Ладенны әле дә исән дип саный. Һәрхәлдә аның соңгы видео язмалары шулай уйларга этерә. Алай да ул Әл-Каиданың көндәлек эшчәнлеген күзәтеп барлык хәлдә түгел, үзе дә яшәп калу өчен көрәшә, ләкин аны үлгән дип әйтү өчен нигез юк ди Ингстер. Ә менә Jane's Defense Weekly төркеменең Көньяк Азия хәбәрчесе Рауль Бедди аның белән килешми. Асаманың видео язмалары берни әйтми. Бүгенге технология ярдәмендә анда ялган видеоларны җиңел генә ясап була ди ул. Бин Ладен үлгән очракта да Әл-Каидага аны тере итеп күрсәтү файдалырак. Ләкин Бин Ладен исәнме, юкмы? Әл-Каиданың әле дә террор һөҗүмнәре оештыру сәләтен кире кагу дөрес түгел ди Рауль Бедди.
Al-Qaeda is very much around its capacity to carry out attacks.
Хәзер Әл-Каиданың 11 сентябрьдә шикелле һөҗүмнәр башкару сәләте юктыр, ләкин ул көчләнә һәм үзгәрә бара. Алдагы айларда, елларда тагы да зуррак куркыныч тудыра ала. Хәзер аңа Афган талибаны, Пакистан талибаны һәм Пакистанның сугышчы төркемнәре кушылды. Bedi fikrinche, Al-Qaidaning qo'ybir yetakchilari Somali, Sudan, Aljir va Yemen kabi illarga qo'shib ketgan bo'larga mumkin. Lekin bu terror shiltari Pokiston ham Afg'onistonning shik bo'yitibaklaridan har turli yerda ma'lum davom etadi, Raul Bedi.
Каспий ярындагы илләр конференциясе быел беренче тапкыр рәсми булмаган төстә башлана. 11 сентябрьдә Казакстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Иран чакырылмаган. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Azerbaycan, Kazakhstan, Rusiya һәм Түркменстан җитәкчеләре җомга көнне Алтау шәһәрендә очраша. Рәсми булмаган конференция турында бер ай элек кенә игълан ителде. Каспий ярындагы 5 ил вәкиле катнашырга тиешле конференцияда 5-нче ил Иран чакырылмады. Италиядә урнашкан Equilibri.net аналитик төркеменнән өлкән билгеше Федерик Борденаро Иранның чакырылмавы турында булай сөйләде. Иранның чакырылмавы бик гаҗәпләндергеч. Иран үзеннән саммитка чакырылмавына ачу белдерде. 7 сентябрьдә Русия президенты Медведев белән Газпром югары идарә башлыгы очрашуына күз салсагыз, анда Медведев берничә көннән Азербайҗан, Казахстан һәм Түркменстан кебек кайбер Каспий илләре белән очрашу булачак дип әйткән иде. Аның ул вакытта ук кайбер Каспий илләр дип әйтүе җыелыш турында кызыксыну уяткан иде. Иранның саммитка катнашмавы исә тарихи фактлар белән аңлатып була, ди Борденаро.
There is certainly a historical reason.
Иранны Каспий төркеме иле буларак кабул итмәү тарих фактларга караганда аңлашыла. Бу очракта Русия белән булган тарихи бәйләнешләр күпкә көчлерәк, ди ул.
Җыенда
караласы темаларга килгәндә исә башта рәсмиләр Каспийның статусын хәл итәргә тырышачак. Әгәр тарафлар аның статусын диңгез буларак билгеләсә, аны бүлешү усулы үзгәрәчәк. Ул чагында шикләр илләрнең яр буена карап билгеләнәчәк. Казахстан кебек Каспийга яр чиге узынрак булган илләр исә үзенә зур өлеш алачак. Әгәр Каспийның статусы күл буларак калдырылса, аны һәр илгә тигез үлештерергә кирәк. Бу очракта Иранга 13%-лык пай кала. Әгәр Каспий күл буларак калса, бу Иранның файдасына. Иран Каспий статусын алыштырырга теләми. Казахстан тышкы эшләр министры ясаган чыгышында җыенда статус мәсьәләсен каралмаячагын әйтте. Каспий җыенында шулай ук геологик үткәргеч мәсьәләсе дә мөһим урын ала. Европа берлеге, Кытай, Һиндстан, Пакистан, Сурия, Төркия һәм башка дөнья илләре Каспийдагы энергия юлларын иминлеген кайгырта һәм төбәк газын алу өчен зур көрәш бара. Бу Азербайджан, Казахстан һәм Түркменстан кебек илләрнең мәнфәгатенә туры килә. Алар энергия юлларын төрлеләндерү идеясын яклый, ләкин вакытында Каспийдагы энергия юлларын үз кулында тоткан Русия энергия юлларын төрлеләндерүне теләми. Европа берлегеннән Набукко газ проекты шул исәптән Азербайджан, Түркменстан һәм бәлки Казахстан һәм Үзбекстан кебек илләрдән 31 миллиард кубик метр газ алырга планлаштыра. Бу күләм Европа ихтияҗының бик азын гына тәшкил итсә дә, энергия мәсьәләсендә Русияга бәйлелекне киметү өчен бу мөһим адым буларак кабул ителә.
Русия һәм Казахстан җитәкчеләрен бу көннәрдә Оренбурда да көтәләр. Иртәгә анда Русия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы башлана. Ике ил президентлары белән Оренбурда үтәчәк очрашуга губернаторлар да килә. Бу җыен турында тулырак итеп Азатлыкта җомга тапшыруында сөйләрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда уку елы башлану белән машина казаларында балалар имгәнү очраклары артты. Республика яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Дүртүлө районы Хавок Кул авылында 8 яшьлек кыз баланы тапатып каскан машина йөртүүчүнүн шахысы асыкланган. Ул Дүртүлө калаы кишиге 20 яшьлек егет болган. Дүртүлө ички иштер идаралыгынын хабар этүүлөрүнсө авария шахиттары бары тапаткан кишинин 9-нчы модель Жигулида болуун гана көргөн. Шуга көрө район билимелеринде автоинспектордор барлык девяткаларды текшерген. Дүртүлө милиция башлыгы орун басары Ришат Бакиров.
6 сентябрь күнү саат 10:10 терезинде Кул авылында 8 яшьлек баланы милгисиз машина барып итти. Нәтиҗәдә инде бу бала җәрәхәтләрдән соң һәлак булды. Машина инде бу место полициядән тоташлап итти. Әйтергә кирәк, монда бүтән 4 тел эш кешеләр бүлеге хезмәткәре барса да күтәрелделәр, төне буе шал бардылар. Кемнәр булган урында барсында ачыкларга тырыштылар. Әйтергә кирәк, бу авырлык шуңадан булды. Төндә караңгыда күрүчеләрнең саны бик әз әзе. Шуның өчен безнең инде эш 2-нче көнне көндездән башланды. ТТП урына яңадан бригадалар чыкты. Һәрбер җинтекләп, һәрбер юлның участокларын карап, нәрсәләр калган, нәрсә төшеп калган. Әйтергә кирәк, ТТП урында подкрын төшеп калган и повторитель поворотника. И билгеләнде инде ВАЗ 2109 маркалы машина яшел төстәге. Шуның буенча инде без булган машина барысына тикшердек. Шуннан соң оперативная информация буенча шушы без ТТП эшләгән егетне таптык инде. Ул 4 ел җирендә яшәй, 20 яшьлек бер кайда эшләмәй. Әле менә талпына килдек шулар, менә бүген табып алып килеп, менә ябып куйдык, пока бүген менә әле задержали.
Ошу җинаятның асаклануына ФРГ һәндә тагы бер баланы төкөтүп касалар. Буныһын Димбистә һәндә табалар. Машина хуҗага 28 яшьлек кеше 2-нче класста укыган баларын төкөткәс, ярдәм күрсәтәһе урынга касып киткән булган. Уку юлы башлану менән республикала балаларга бәйле авариялар һаны 40-ка артуга бара.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәскәү өргәһендәге Можайск қалаһынан алыс түгел Бородино яланында ватан һуғышының сираттагы яллыгы уңайыннан хәрбиләштерелгән тамаша үтте. Сарала Өфүнән дөнья ғамырдары хәрби патриотик клубы вәкилләре лә катнашты. Улар француздар менән һуғышкан башҡорт атлылары кейемендә сығыш яһаны. Дөнья ғамырдары клубы етәксеһе Илдар Шаяхматов әйтеүенсә, Бородино тирәһендәге ошо алышта катнашҡан башҡорт полк яугирҙәренә һәйкәл дә асыласаҡ. Әлегә уның урыны билдәләнгән Стелланың Қасын асылары билдәле түгел.
Без онда Өфөлә күптән инде яшәп килгән Өфө пехота полкы клубы егетләре менән бергә барып, бергә йөреп кайттык. Безне тамашачылар бик йылы кабул иттеләр. 2012 елгы Ватан һугышының Бородино явында Платов гаскәре составында, казаклар составында беренче башкорт атлы полкы катнашкан. Уны төрле гаскәри чараларда разведка рәвешендә файдаланганнар. Уваров гаскәре составында, Платов гаскәре составында казаклар белән бергә душман тылына рейдтар ясап кайткан. Шул сәбәпле беренче башкорт атлы полкына һәйкәл кую сарага оештырырга уйлап йөри инде. Чөнки бүтән гаскәрләргә, бүтән башка халыктарның вәкилләренә һәйкәлләр бар, ә безнең ошо 500 кешелек беренче башкорт атлы полкына һәйкәл дигән әйбер монда юк. Бу безнең теләгебездә Бородино җитәкчелеге хуплап каршы алды һәм безгә Можайский калаһы янында 20 км гудымындагы юл буйлап үзебез теләгән урынды һайлап, бу һәйкәлдер куйырга рөхсәт итте.
Ватан һугышында Россия армия составында башкорттардың 28 полкы катнаша. Быел Өфө қалаһында ла француз явында катнашучыларга һәйкәл асыласак дигән һүлдәр сыккайны. Әмма ул бары имеш-мимеш булды ахыры, туктап калды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Беларет районы Исмакай авылы халкы бер айга якын тарихка әйләнеп кайтып яшәне. Авыл 17 августтан бирле электр тәминәтһеҙ. Әүҗән авыл хакимәте башлығы Михаил Тельятников әйтеүенсә, 25 саҡрым оҙонлоҡтағы электр селтәре күптән хужаһыҙ ҡалған. 20 йылдар самаһы элек ултыртылған ағас бағаналар сәрәй ауа бара. Һөҙөмтәлә ауылға яҡтылыҡ һәм йырлыҡ сығанағын туҡтатырға тура килгән. Халыҡ талабы буйынса район башлығы Николай Максимов урында булғандан һуң эштәр әҙерәк үҙгәрҙе тип һөйләне Михаил Тельятников.
Линии, которые обслуживают село Исмакаево, они находились на балансе ООО «Азиатская Испрохоз», которая банкротилась. В настоящее время находится в бесхозном состоянии. Сегодня вечером, я думаю, село Исмакаево должно быть электроэнергией.
Исмакай башкорт авылы. Ул элек үзаллы хакимәтле инде. Уны хәзер урыс булган әүҗәнгә куштылар. бара. Халык арасында ишетелүенсә, Әуҗан башлыгы урындагы милли халыкты йомшак әйткәндә бик өнәме икән. Белорет районындагы башкорт авылдары өсөн бол тәүге шундай хәл түгел. Шагай авылы халкы мәсәлән нисә ел инде һауга интегеп яшәй. Урындагы колонкалардан ул көненә 3 сәгать кенә бирелә, һуңыннан туктатыла. Төймә урлаганда, дөя урлаганда бурти халык, һагат урлаган өсөндә хөкем бар икән бактиһәң. Өфелә 26 яшьлек егет кибетте хатосының күрмәй калуынан файдаланып һагат сәлдерә. Юк бит үзенә әйтерлек 1-2 кап менән генә мөрхәтләнмәй булгас булган дигәндәй 77% капка аю-майы һөртә. Әмма артқы ишек аша кибеттән сығып һыда алмай. Һөҙөмтәлә таза һулыш һәм кариесһеҙ сәләмәт тештәр яраткан егет мәхкәмә алдына баҙасаҡ. Ә Белорет ҡалаһында иһә бер кеше урамда ҙур ғына сумма аҡса табып ала. Ҡумталағы аҡсаны иҫәпләһә 1000 һумлыҡ 50 ҡағыҙ аҡса була. Ул йәһәт кенә банкка барып, уны үҙ иҫәбенә һалып ҡуйырға уйлай, тик барыһы ла табыш табыусы уйлағанса килеп сыҡмай. Баҡтиһәң 50 мең һум аҡса булған пакетты милицияның ҡасҡанда сиғандар ташлап киткән була. Улар Ырымбурҙан килтереп ялған аҡса алмаштырыу менән кәсеп иткән. Кибет кассиры хәлде аңлап милицияға хәбәр иткәс, пакеттарын урамға ташлап ҡасалар. Белорет кешеһе ошо аҡсаны табып, банктағы иҫәбенә һалмаҡсы була. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия яшьләре дәүләт пропагандасыннан интернетка кача. Яшьләр арасында телевизор караучылар кими, интернетка керүчеләр арта бара. Сәясәтчеләр интернет татар халкына берләшергә дә ярдәм итәчәк дигән фикердә. Саша Долговны тыңлыйк.
Левада үзәгенең социаль-сәяси тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Борис Дубин фикеренчә, телевизор карамаучылар 24 яшкә кадәрге булган яшьләр арасында арткан. Сораштырулар күрсәткәнчә, яшьләрне телевидениедә гел кабатланып торган сәяси яңалыклар, концертлар, сериаллар көннән-көн азрак канәгатьләндерә. Яш буынның күпчелек очракта телевидение тапшыруларыннан сәяси мәгълүмат алу теләге юк. Киресенчә, мәхәббәт һәм гаилә, фән, техника, спорт, секс турындагы тапшырулар, чит ил фильмнарын, сериалларын карыйсылары килә дигән нәтиҗәгә килгән Левада үзәге. Татар яшьләре исә интернетта дәүләт идеологиясе, ягъни бер яклы фикер юк дип уйлый. Казан дәүләт университеты студенты Айрат авыл егете, ул ТНВ, НТВ беренче һәм спорт каналын карый. Үземә кирәкле мәгълүматны күп ишракта интернеттан табам ди.
Шул объективлык ягыннан караганда инде ул тегендә бер яклы гына сәясәт булса телевизорда күпчелек ишракта шул интернетта инде менә башкалар белән чагыштырып күбрәк хакыйкатькә якынрак мәгълүмат табырга була.
Диде Айрат. Ничек кенә булмасын, бүген яшьләр телевизорга караганда интернетны барыбер күбрәк үз итә. Югары уку йорты студенты Линар фикеренчә, телевидениедә сәяси тапшырулар бик күп. Ә башка кешеләрнең музыка тыңлыйсы килә икән, интернет моңа юл ача. Иракта яшәүче дуслар белән дә аралашып була. Гомумән телевидение интернет белән ярыша алмый инде ди ул. Алай да яшьләрнең күпчелеге дәүләтнекенә караганда дәүләтнеке булмаган бәйсез телевидение каналларын үз итә. НТВ каналы турында айрым әйтеп китәргә кирәк. Яшьләр әлеге каналдан бәйсез хәбәрләр, тапшырулар карарга ярата. Әмма шунысын да искә алырга кирәк, яш буынны сәяси яңалыкларны бөтенләй карамый дип әйтеп булмый. Мәскәү вакыты белән кичке сәгать 9-да чыккан ярты сәгатьлек беренче каналы яңалыкларын күзәтеп барырга тырышалар. Студент егет Линар да беренче яңалыкларын карап бара икән. Беренче каналда яңалыклар фильмнар гына карыйм, калганын хөкүмәт кушканны гына күрсәтәләр. Әллә анда эшләүче кешеләр дөреслекне күрсәтәселәр килми, әллә аларны мәҗбүр итәләр, юкса кемдер эшеннән я башыннан колак кагырга мөмкин.
Первый канал, да, только стараюсь новости и художественные фильмы. Остальное это все идет по указке правительства. Либо вот эти люди сами не хотят это все показывать, правду. Либо их просто заставляют, иначе кто-то лишится либо головы, либо жизни, либо работы.
Ди Линар. Яшьләр әйтүенчә, алар татар-урыс телләрендә эшләүче ТНВ каналын еш карамыйлар. Казан дәүләт университетының хокук бүлеге студенты Ләйсән ТНВ каналын яратып бетерми.
Нәрсе сошамы менә нәрсе карар инсенда шарлык иттереп?
Сериаллар карарым, кем татар җырлары тыңларым.
Анда бит татар җырлары бар, мәсәлән, кейф ничек тапшыру бар.
Мен аны тапшырулар ошамый.
Димәк, син тапшыруларның заманчарак, башка рухта булуын телисең.
Юк, ничә менә бит, мәсәлән, русларның бар анда, Новая волна, Золотой граммофон, нәрсә анда, вот шты тапшырулар бусыны.
Сәясәтче, тарихчы Рафаэль Хакимов әйтүенчә, татар халкы интернетны дөрес итеп файдалана белергә тиеш, чөнки интернет татарларның берләшүләренә зур мөмкинлек тудыра.
Татар ул бит бөтен дөньяга таралган. Шуңар элемтәләрне ныгытыр өчен интернет безгә бик уңай. Әлбәттә, яшьләр бүген бит күбрәк интернет белән шөгыльләнә һәм өйрәнгән һәм дөрес эшли. Бул башта теге уйлаганчы иткәнче интернеттан карыйм ди мәгълүмат бар. Бу бөтен дөнья шулай эшли башлады, һәм безнекләр дә шулай эшләгәч инде бу минем өчен бик теге өметле дип карыйм. Ә инде яшьләр махсус дигәндә, менә миңа калса, бу вакытында мин язгайм бердәмлек дип. Менә интернет аша бердәмлекне дә ештырга була. Аны җыелып кына түгел, теге ансы мин каршы түгел, фестивальләр, ниләр, алар була да уза. Ә интернет һәр көнне бар. Шуның аша нәрсәдер, нәрсә беләндер кызыксына икән, алар берләшсә, юшмалар йыштырса, ниндидер фикерләр әйтсә, ул бит бер акыл яхшы, ике тагы да яхшырак. Ә менә шулай акыллы җегетләр берләшеп нитсәләр интернет аша, минемчә, татар халкы да Татарстанда алга китәр иде дип уйлыйм.
Ди Рафаэль Хакимов. Сәясәт белгече, тарихчы Рафаэль Хакимов та яшьләрнең интернетка омтылуларын телевидениедә бер яклы сәясәт алып барудан күрә. Чөнки Русия сәясәтен рәсми каналлардан аңлап булмый. Аның асылына берничә ел үткәч кенә төшенә башлыйсың. Ә интернет ирекле, ди Хакимов.
Казаннан Саша Долгов булды. Инде ишеткәнебезчә, яшьләр арасында телевизор караучылар кими бара, интернет керүчеләр орта. Казан халкының кайсысын күбрәк карау турында белер өчен Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты. Сез күбрәк интернетта утырасызмы, әллә телевизор карыйсызмы? Менә кайбер җаваплар.
Интернетта телевизорда карый аласың, уеннарда уйный аласың.
Ә нинди уеннар уйныйсыз анда?
Тыелган уеннар. Зомби яратам, аннары гонкалар яратам.
Әле башлана гына укулар, шуңа әле вакыт күп бездә, шуңа уйнап ятабыз инде. Общежитие яшим, минем бүлмәмдә телевизор юк, бездә интернет бар. Шул интернетта мин үземнең дусларым белән аралашам интернет буенча. ВКонтакте дигән программа бар. Минем дусларым Сибирдән бар, шулар белән мин аралашам. Безнең общежитиедә интернет бушка, шуңа аралашабыз.
Безгә инде уку буенча Росгеога кирәбез, сайт Росгео.
В интернете. И телевизор сам предоставляет информацию, да, которую, то есть, ну, составили какая-то программа дирекция. А в интернете я сам нахожу то, что мне нужно. В основном смотрю новости казанские.
Минем интернетом юг. Телевизор до кора ялмин пока, потому что мне трамвшить, это телевизор юг везде. Радио ванат мой.
Ну, вообще верно слышали. Вообще, когда телефонда, интернета, а так то утро взяли.
А на камеру слышали?
Казлару. Казлару.
Не здесь всех пели рекрес.
Телеките, уйнар, музыкалы. Промлян тулган инден, да, интернет. Контрстрайк. Атыш-атыш. Страйк.
Кем на талар анда?
Террористлар. Былай, кызыгыны. Атып бересен.
А өзін кем?
Сыназ.
Пизназ.
Е.
Хәзер уку башлагач әллә ни карап та алмый шул. Җәйкене боевиклар, фантастика карый дирәм шул. Татарча, ну менә без гаилә белән җырлый калы карыйбыз. Вакыт булганда инде шул. Интернетта да е хәзер уку башлагач ансы да кирәк, анда рефератлар, барысында аннан карыйсы бар хәзер е. 3 ел элек машиналар җыртырга ярата дирәм шул. Шул 14 яшь булганда уйнаган идем, хәзер калганы әллә ни кызыктырмады ничектер.
У меня друг, мы сообщаемся через интернет. В моей стране.
Скажите свою страну.
Ну, из Конго. Ага. Из Конго.
Сколько времени вы отдаете интернету?
Почти 2 часа. Да, через телефон разговариваем. В скайп, да, есть.
Бесплатно, да?
Я у мессенджер.
Телевизор карамыйбыз, укыйбыз, интернетта редко. Трабыз. Без общежития трабыз. Я хоть каз телевизор карыйбыз, новостылар. Не аж карала. Шуннан.
Телевизор карарга дыр, наверное.
Яшьләр тукталышы кызыкта таршадан. Кәйф нишекләр бар? Син минеке, мин синеке бик кызыкые. Русчалардан инде шул сериаллар инде. Хәзер анда СТС-та күп италар.
Мәсәлән, СТС-тагы Папин дочки бик ошыйны.
Сериаллар хәзер ул хәтле түгел. Миңа мәсәлән, ТНВ-дагы сериаллар бүген аның тәрҗемәләре сүзгә сүз тәрҗемә итәләр һәм бик оңышлы барып чыкмый. Аны тәрҗемә итмәсеннәр, үзләре чирсеннәр. Мәсәлән, литературада менә бүген дәрескә әзерләндек интернеттан. Татарча материалларны интернетта табу авыр. Википедиядә в основном. ВКонтакте-дә анда кешеләр белән аралашып, дусларыңны табып, бергә укыган, бергә яшәгән кешеләрне табып, дусларга кереп, алар белән элемтә корыу бик җайлы.
Уку елы башланганга бер атна Русия мәктәпләренең кайберләрендә дин дәресләре керә башлады. Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дин укыта башларга иртәрәк, бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел ди. Беренчедән укытучылар юк, икенчедән программа билгеле түгел. Һәм Удмуртиядә тагын башка шишелмәгән мәсьәләләр бар ди ул. Мөфти белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Яңа оқу елыннан Россия президенты карары нигезендә мәктәпләрдә дин дәресләре укытыла башланачак. Ул дәресләрне нинди программа нигезендә, кем алып барачак? Мәктәпләрдә башка фәннәрне укытучылар югары уку йортларында 5 елдан да ким белем тупламый, дип башлады сүзен Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Барынды учебный центрлар, мәктәпләрдә укыта торган укытучыларны тәрбия кыла торган, анда семинарлар уздырырга туры киләчәк. Мөселманнардан, христианнардан яхшы мәгълүматлар бирергә туры киләчәк. Ул сәгатьләр булырга тиеш, күбрәк Хәзерге заманда бер укытучы бер сәгать алды дәрәндә генә түгел, алай гына түгел. Укытучыларны үзләрен әле өйрәтергә кирәк. Тәрбия кылынмаган, гыйлем алмаган укытучы нинди мәгълүмат бирә алсын балага? Баланы мәктәптә укытыр өчен укытучы 5 ел университет укый. Рус телен укытыр өчен, литература укытыр өчен, биология фәннәрен, химияны укытыр өчен 5 ел укый. Көн саен, ә без 1-2 сәгатьтә генә укытучыларны шушындый зур, авыр һәм дә тирән мәгълүматлы мәддәне өйрәтергә ничек без аны кушабыз? Димәк, иң беренче әле балаларны тәрбия кылганчы, укытучыларны тәрбия кылырга кирәк булачак.
Бүген дөньяга караш мәсьәләләрдә дини һәм фәнни аңлатмалар бер-берсенә капма-каршы тора. Аларны балаларга ничек җиткерергә? Бу һәм башка бик күп сорауларга әле төгәл җавап та, аңлатмалар да юк дип дәвам итте мөфти.
Балаларга мәктәптә укытырлар, укытучылар анда бит инде мәчеттән килеп, чиркәүдән килеп, беркем дә дәрес бирәчәк түгел. Бер укытучы әйтә дәрестә, балалар, бу дөньяны Аллаһ Тәгалә яратты. Мөселманныкы да шулай итер, христианныкы да шулай итер, башка диннеке дә шулай итер. Шул ук хәлдә икенче биология мисалы өчен дәресенә керсәләр, анда әйтерләр, адәм баласы маймылдан килеп чыкты. Дин ул кеше уйлап чыгарган гына нәрсә. Ничек баланың башында нәрсә килеп чыгар микән? Димәк, монда тагы карарга кирәк нәрсәне, бөтен программа үзгәрергә тиеш. Мәктәп программасы, укыту программасы үзгәрергә тиеш. Әгәр дә без динне кертергә, ягъни дәүләт тарафында карар кылынган икән, кертәбез икән, димәк, башка мәддәләрдә үзгәрергә тиеш. Сораулар күбрәк җавапка караганда.
Мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин уңай карашта. Әмма укытуны әле башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел диде. Беренчедән, кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәгән, икенчедән, программа билгеле түгел һәм тагын башка чишелмәгән сораулар да күп дип уртаклашты хәзрәт. Башка илләрдә мәктәп һәм гимназияларда ир һәм кыз балаларны аерым укыту гамәлгә кертелгән. Безнең мәктәпләрдә дә шушы юлдан китү мөмкин. Бу очракта балаларда әдәплелек кагыйдәләре күбрәк бирелер иде дигән фикердә Фаиз хәзрәт.
Балаларга мәктәптә динне аңлату ул артык түгел. Ләкин бәлки икенче төрле рәвештә булса, ягъни һәр диннең үзенең яхшы якларын күрсәтеп, балаларга толерант ягын тәрбия кылу бәлки шул яктан кирәк булыр иде. Икенче яктан карасаң, ул үзегенә алай ук җитмәй. Бәлки башка илләрдә кебек карайбыз системаны. Мисал өчен кыз балаларны ир балаларны аерым рәтәләр. Әйтик, менә гимназия системаларында бу мусульман гимназиясе, тегесе православие гимназиясе, ул инде бөтенләй башка төрле була инде. Чыннан да моның нәтиҗәсе яхшы булачак, моның нәтиҗәсе бик нык файдалы була. Чөнки әгәр дә кызлар аерым, малайлар аерым укыйлар икән, ул мәктәпләрдә гел мусульман укытучылары гына, алар мусульманча тәрбия бирәләр. Башка мәктәптә христиан укытучылары гына алар христианча тәрбия бирәләр. Бу чыннан да бу килә элеке вакыттагы кебек, хәзерге заманда башка илләрдә дә шундый бар, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Дин дәресләрен алып баруның икенче тәрбияви ягы да зур. Шул ук вакытта балалар бер-берсенә рәхимсез дә була. Фаиз хәзрәт, сыныфларда күпчелек православие динен тотучылар булып, бер-ике генә ислам диндәге балага башкалар тарафыннан тискәре караш, рәнҗетү булмасмы дип тә шикләнә. Шул ук вакытта укытучы да православие дине вәкиле икән. Ул үзе тоткан дингә күбрәк басым ясау да мөмкин. Шуңа да башта махсус белем алган укытучылар төрле конфессияләр тарафыннан расланган укыту программасы китаплар булдырылу ашкына әлеге дәресләрне алып бару мөмкин дип ассызыклады Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт.
Кирәкме дип әйтмибез, ләкин зарар булмас микән дип әйтәбез. Аннан соң бәлки бу карар кылынгачтын аның вакыты күбрәк уйылырга тиеш булгандыр. Мисал өчен университетларда факультет ачылырга тиеш иде. Дин факультетлары, ул факультетларда ретерләр иде, киләчәктә укыта торган укытучыларны әзерләү, бит алар берсе дә эшләнмәгән әле бүгенге көндә. Шул вакытта безнең университетка әйтерләр иде квота, мисал өчен, менә 5 әйтегендә укучыны алабыз мусульманнардан, университетта укып чыгып, аннан соң мәктәпләрдә эшләр өчен әйтек 5 укучыны алабыз, христиан диненнән, без әзерләбез специалистларны, бәлки шулай булыр иде, бәлки мусульман университетлары тарафыннан рәтүлә торган кешеләрне кабул итәрләр иде мәктәпләргә, христианнарны үзләренекен, бәлки шушы формада булыр иде ул. Хәзерге көндә безнең әле әйтек дәүләттә ул балаларга динне өйрәтердәй кешеләр юк. Имамнарны, чиркәүдәге булган кешеләрне кертмәячәкләр, әмма инде укытучылар үзләре алар әзер түгел бу мәгълүматларны бирегә. Бер укытучы бөтенләй дингә каршы. Ничек ул Аллаһ бар дип әйтеп балаларга өйрәтә алсын? Икенче укытучы икенче диндә. Ничек әйтеп бу ул укытучы башка динне өйрәтә алсын? Менә шуңа күрә сораулар бик күп. Ә җавап юк әле бүгенге көнгә.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программасына кертергә кирәк, әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады, диде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дин дәресләрен дөрес итеп төрле яклы мәгълүмат һәм тәрбия биреп укытуны оештырып булырмы дигән сорау интернетта сәхифәбезне укучыларында борчый. Казаннан Рамил мәктәпләрдә бу дәресләрне кемгә сәгатьләр җитми шуларга бирерләр инде дип яза. Яисә турыдан-туры дин вәкилләренә. Анда очракта христиан дине вәкилләренә нәрсә теләсә шуны укыталу мөмкинлеге биреләчәк дип үз фаразларын язган Казаннан Рамил. Сез дә фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň tatar başgart redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kalam. Mikrofon aldında Alsu Kırmaş boldy. Sağ bolasyz.